Evdemu Hamud demeye hoş be gohterin radyo SBS'i. Ez Hatice Kamer u peşketnin dawi in le Türkiye'ye jibuy ve jamede radgehinem. Dinav hafta ektel Türkiye'ye gerek peşketnin nu qawmin. Yek juan roja şemiye bisi mehe la antabel ser davatek kurda taqinek çe buj ali endamek daişi gu hat gotun zaruke. Di taqine da siv yek zaruk benci u çarkes jiyana xoaj destan. Pişti ve taqine Türkiye'ye dest bi hareketa Cerablusekir. Roja çarşeme beşek jihazın opozisyona Suriye bi piştevaniya Türkiye li ser bajara Cerablus'a Suriye operasyonek dan destpêkirin. Bajara Cerablus'e dibin kontrola çekdarin de Ayşe de bu. Hezin opozisyonu bi alikariya tangen devleta Türk u balafrin hevpeymanan çunna bajara Cerablus'e. Di medyayı da hat gotin, praniya çekdarin de Ayşe ji bajara Cerablus'e xoye paşta kışanin u beşek juanji teslim bune. Neha kontrola bajir di desi opozisyona Suriye daye. Serokomari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan de derbari operasyona Cerablus'e de got, hezin Türkiye binave Mertal'in zindi de saat 4 seri sibeda desp operasyona kleşkeri kirne. Ve got, ev operasyonu le dije grupin terörist hatine despe kirin. Veziri Karin Der ve Türkiye Mevlüt Çavuşoğlu de derbari operasyona Cerablus'e de pres konferansek de agahin berfrehta.
Cerablus'taki operasyonun amacı son derece nettir. DAEŞ biliyorsunuz.
Ve got, Armanca operasyonu eşkereye Daişe. Çavuşoğlu desni şankır, de demin Davide erişin Daişin el Türkiye'ye zedebune. Maksada vanji evaku Daişe reyhısına terörej bakuri Türkiye'ye pakış bükün.
Son zamanlarda da Daiş Türkiye'ye yönelik saldırılarını arttırdı. İşte en son terör saldırısı. Gaziantep'teki terör saldırısı.
Hecai bir kısmı yeku. Dibisi mehidali navçaya Şahin Bey'e başara entabe de davetek malbatek kurda erişek ahvakış a bombeyi pek atı bu. De erişi de siv yek juan zaruk benciv çar kez hatbun kuştun. Nezi sat kez çi birin darbe bun. Serokomari Türkiye Erdoğan derbar teqine de gotubuku erişkar zarukek çardesali e endami da aişeye. Mevlüt Çavuşoğlu, Veziri Kari Derbeyi Türkiye'ci de pres konferansı da bahsa ve erişekir u bir hızku Daiş gelek jaran Türkiye şurak diye hedef.
Bizim amacımız bu operasyonun amacı DAEŞ terör örgütünü sınırımızın diğer tarafından temizlemektir. Kuzeyden aşağıya doğru süpürmektir.
Vezir Çavuşoğlu da hıyakırın, de operasyona Cerablus'e da bir tankan u bir hami derfetin hıya tekoşin aldıcı DAEŞ'e de dome. Ve da hıyakırın ki opozisyona ne atundur evhat ne u jibuk beziyan derbasi nav Cerablus'e bibin tankan Türkiye'ye Derbasi nav Cerablus'e bune. Her uha anizman ku le asman anji frokin hevheymaniye de çarçova operasyonu da erişa lisar bingehin Daişe kirine. Hece bir xisne ku gelek çaran ji aliye Daişe roket avetin ser suneri Türkiye. Hatta nihal kilise bajare ser sinore Cerablus'e bistu du velati ji berder ben roketan hatıbın kuştun. Çavuşoğlu van erişancı bir xis ugot Daiş aliye Türkiye şkora kiriye hedef. Leydi bevara pırsin beka Daiş çeke hoşko temindike. Jiberko du salın çekevan kat kemnabın. Çavuşoğlu derbari YPG de jigot heke YPG derbasi roşelate ferate bibe çe havcebe emi bikin. Hece gotne eku heseroki PYD Salih Müslim bertek nişane operasyona Cerablus'e dabu u gotbuku Türkiye ve Suriye gerek tiştavun dabike. Mevlüt Çavuşoğlu derbari dahuyaniye Salih Müslim de got Armanca Türkiye jholi rakırna ve avzel kal Suriye'ye ne kuştuna kermeşane lehemberi Türkiye'yi heke tedi tek hebe ev jholiten rakırın ger Armanca PYD avakırna devlet be dvek او جبه ترسن. دست جه تروریزمی بردن لگر ارمان جا پیده یکیتی سوریه به دوی جوی اپراسیون آجس نبن. ده دوامیه ده چاوشوالو گوت ارمان جا پیده اوکو کانتونا بگینن هف اولوی در دولتاک کرده آبان بگن. او ارمان جا وان آسرکیه لی بلیب ناکن. لی از خوازم بیشم که یه پگیین کدناو هزین دموکراتیک دنه بلیزو بز در باس روشلات فرات دبن. امریکای سوز دایمه که یه پکه ایش روشلات فرات در باس نبه. پیمانه که مل هف کریه اوه. برواجی وی از اشکره دبشم که چه حوجه به امی بکن. سرک وزیر ترکیه بینالی یلدرم جید در باره اپراسیون جرابلوسه ده گوت ایل جرابلوسه ای خلقین سوریه بن. چاوی مل سر اخ سوریه اینینه حساسیت ما اوه که او اخ بلیستکه کیش آلیه هیمانن پیه ده او یه پیگه نی داگر کرن. مخالفین سوریه جرابلوسه بجیبون. سرک وزیر ترکیه بینالی یلدرم گوت جرابلوس جید ناو ده دوی همو قاد جیه پیگه او پیه ده بی پاقش کرن. پیمانه با امریکای راجی بریف کر او گوت دوی پیه دین لمن بجی درباسی هریما علی روشلات اچه مفراته نبن. اف سوز امریکای کدائمه. حتا که اف پیک بید اپراسیون مه ای بردوان بن. بوی آوائی امیجی باور بکن کل سینورن ما لدرجی ولات ما تو تهدید و گف نمانه جو آلیه دنه با دسته روی بر آکه جاکه داخوینی اک نبیسکی بلا کر و گوت ارمانجا ترکیه تکبرنا دستکبتین کردانه لروجوای کردستانه هر وحا که جاکه ادا کر جبو که ترکیه درباس ناب سوری ببه تقینا انتا به جو آلیه میتا ترکیه حاتی آماده کرن دا که حجت بکه دست سیوان دست به اپراسیونا جرابلوسی بکن Çavdarın siyasi en Türkiye'ye de ve Bavariye Daneku Armanca operasyona Cerablus'e astankırna gahandına kantonen Rojava'yı Kurdistan'e. Pıştık ümün beçiş Ali Hezin Suriye Demokrati hatsandın, meclisal babeji hat avakırın, u hat gotunku bıgırtına elbabe Afrin u Kobaneci'ye bigice hev. Evji, dırsa avakına devletaka Kürdülü başarı Türkiye'ye derhiz hole. Günne hal başarı Türkiye'ye 800 kilometre de kontrola Kurdan'daye. Türkiye ne razı ki ulu Bakure Suriye ile başvuru Türkiye'yi pek hatayak berber rejime ka Kürd anu var avakirin. Jibili operasyona Cerablus'e peşketinin gringil Türkiye'ye çebun evji yek hatına cigri seroke devlete yek bu John Biden bu u aduya ji hatına seroke herima Kürdistan'e Mesut Barzani bu. John Biden cigri seroke devlete yek bu Amerika'ye bi serokomare Türkiye'ye rakon bu. U dijvini da ani zmanku pişti hevla kudate ev dereng manaku nehatme Türkiye'ye. Vijbu ve dereng manine ji lebore nekhoast.
Most of all, Mr. President, to express my personal condolences and the condolences of my country for the brutal, unconscionable attack on Turkey.
John Biden qala xəmginiyə xə aj təşəbbü sadərbə apazdə tirmə hedəşi. Qul Türkiyə qavmi bikir u qot əm xayran man jüverəki əgərə Türkiyə rə. Dərkətin sər tanqan u jbu demokrasi bun mərtal. Jbər və jə jardın sər saxiyə dedim gələ Türkiyə. Dədər haqqı rədə əskirna Fətullah Gülən dəşi. John Biden qot əv həfqari edikin. Lepişti təslim kirnə belgən, əvlugor qanunu peymana iadə kirnə sujdaranda amade kari edikin. Əvdukarın bifi avay gülən təslim bikin. Niyet əvan tu nəyəku əv bitaybeti, jikesəki kuzrar edidə mütəfik əvan biparizin, li məcburun ləgori qanunan təvbəgərin. John Biden, də dərbari YPG də jigot, YPG hezindin en Suriye də və bütü avay dərbasiye, aliyyə rojhəlatı çəməfərati nəbin. Demaku dərbas bin, Amerika epişkirine devan. Peşketina giring a rojeveji serdana saruki herima Kurdistan Mesut Barzani bu. Mesut Barzani ile Koşkaspij Ali Sarı Komari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan ve hat peşvazi girin. Cüvina Erdoğan 2 saat devam kir. Dehevdina Sarı Komari Recep Tayyip Erdoğan da bi saruki herima Kurdistan'ı lisar avetina pengaven havcedar enj bu davili anina faaliyetin dibistan u saziyen gridaye rekhastina fetoyi این هریم کردستانی حتا آخافتن. هر و هم جاره سرکا آهفدیتن جی مجاره تروری بو. مسود بارزانی در پریس کنفرانس اکته و ها بحثا جیوینه و سردان اخوه آ ترکیه گر.
سردان اوان بو کماری ترکیه لسر نخوازی جنابی سر و کماری ترکیه بو. دوینه کبونای زور گرنگوانه بو لگل پریس خودی جنابی سر و کمار و جنابی رئیس وزارا و چندین برپرسی تری دولت ترکیه استکاتی که هستیاره بو همو لحکمان و درفتی که بو بای باسی همو بابتکان بکین و هر بابا درفتشون زانی که دوباره پیروز بایی لحسر و کمار و لمسئولین ترکیه و ملت ترکیه که هم بو او سر که نیان سر او کودتایی که روی دا پشمان گک تقریبا و هر بابا سر خوشیش لکسوکاری قربان یکانی که لم کودتایی دا گیانی خوان لدز دا باسی پیوندی دو قولی من کرد لباری آبوری سیاسی امنی و هر وحا باسی پیوندیگانی حریم و بغدام من کرد هورا بوین که بردوان بین لراوش کردن و قول کردنی ام پیوندیانه و لهمو باری که و بگو من شر داعشی که گوله توره هره هره سرککانی گفتگو من و رکش کهوتین که چون هاوکار بین بو روبرو بو نوی ام ریخ را و تروریستیه چون که دیاره گرانکاری گوره برای ویه لنوچکه بویا پیویز دکات که همه هنگی زیادتر و نزیکتر مانه تام پروسه هاستیش لنو ترکیه ها مسئله که زور زور گرنگه الان لوده چید که هشتا کات و کاری زیادتری بوید اما نا امید نین و بردوامش دبین لولکان من بلان بداخه و لم ماوی را بردو شتی زور نخوش روی دا و امیدوارین که پروژک به ایتر پروسه آشتیش دست پیب کاتو طور اکی تر باسی او قطاب خانه نبو که سر به جماعت گولن که لحریم هن امرای کودین که چون چاره سری ام گرفتش بکردن به شیوه که زیان به قطاب یکانی حریم کردستان نگد تقریبا اما بون بابتکانی که باسمان کردو سردانکش منیم رو کتایی بدید.
از حتیجه کمر اومن او راپورت لسر پشکتنین داوی این لطرکیه ج آمده ج بوی گوهترین پشکا کردی آ رادیو اس بی اس را گهاند. موسیقی